Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2023 yılın 24. oktyabrı, Tepdanın Tişenbe günü. Şuğunki programamızda Berdimuhamedovların atababı doğduk etrafı Göktepe, devlet derecesinde has köp üns verilendigine üns çekilýär. Türkmenistan'da biometrik pasport üçin talonlar 2024 yılın oktyabrı üçin berilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 21 oktyabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Keleti okup turunuşk merkezinde geçirilen yurdun yaralı güçlerinin ve beylik uçlarının bilelikdeki harbi okup turunuşkini tinladi. Resmi haberde bu gezekki harbi okup turunuşkinin yurdun beylik uçun kalalarındaki ve deniz güçlerindeki okup merkezlerinde de geçirilendigi, oların san ulgomun mümkinçilikleri esasında gönlü yaylımda görküzülendigi aydilyar. Toporların önünde karşılıklı hareket eden toporları ziyansızlandırmak, karşıdasın hova hücumlarına karşı görüşmek, yürüyüşü böktömek için dörödülen meydandan yürüyüte himiki koruk teristilerini ulanıp yitkisiz geçmek, su pəskel sırklarından geçmek boyunca vezipeler koyulupdır. Rusya dini sebepleri bilen 2,5 yıl tutulukta oturup çıkan Yehova Şahiyadi Rustam Sidkuliyevi 17. sentyabrda Türkmenistan'a deportasiya etdi. Bu arada dini kurumanın web saytında 19. oktyabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Sidkuliyev aprelde tutulukdan çıkan bolsa-da, rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumata Sidkuliyevin 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehova Şahiyatlar kilisesiniň agzasydygy bellinilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýlik dinleriň wekillerini bir basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi, halk maslahatynyň başlygynyň aýaly Ogulgerek Berdimuhamedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqylyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-njy noýabrda özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi urunda çağlaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çağlaryň prezident Serdar Berdimuhamedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolanmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhamedowlaryň şahsyýet kulty we maskaly kulty üzlüksiz berkidilýär. Rusiýanyň suwdy sülçülörüň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmaşewanyň tutuluk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmaşewa Dasar ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykdy. Kurmaşewa 5-nji dekabra çylyny Detlapgy tutukhanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýlyň harby uçurlary Gaza sewitindäki nysanalara darba urdy. Bu aralykda nowatdaky çäkli mukdardaky himaýatyň Hamasyň ýol başçylygyndaky zorlugy aşmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýlyň gün ortasyndaky ilatly nokatlaryna garşy amala aşyran zalim hüjümlerinden soň Israýlyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eskerler Gaza serhediniň golaýynda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gidilin dokumentleriň sızdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary reddettiler. Gurunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltişikli. Khan ony özüniň häkimetden çetleşdirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany reddettiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişliginiň netijesinde häkimetden çetleşdirilipdi. Ol awgustda parahorlukda günäli tapylyp 3 ýyl tutuklugy hükmedildi.